getur að vera aðeins Já, nú til
Hann voru hjól kall og kettingu koti sína eins og þar stendur og áttu þrjár dætur á sig Signý og Helgu en þær voru í miklu metrum og hafði voru miklu á sig Signý en Helga var alltaf höfði í öskustónni Ég held að móður þeirra hafði verið dáin og þetta hafði verið stjúpa sem þær voru þarna með þó man ég það ekki alveg fyrir víst nema allavega var Helga það mjög mikið útundan klætist ljótum fötum og var mikil vinn og harka við hana og hún var ákaflega þreytt og leið yfir þessu öllu saman og það kom nú Kónsson þarna sem ætlaði að velja sér konu og halda dansleiki og Helga var óskaplega svegt og yfir því að komast að geta nú alls ekki notið neins hann langaði nú eins og aðrar ungar stúlkur til þess að leika sér og hún fór að leiði móður sinnar og lá þar eða fór og grét og sofnaði út frá því og dreymir hann að móður sinna hún segir að hún skuli ekkert vera gráta og ef hún þurfa á að halda þá skuli hún bara koma hérna að trénu og ef hún er vant í föt og hún muni fá fatnað á tré sem var ofs á leiðinu svo hérna líður nú að því að dansleikurinn hann ætlaði að hafa þrjá dansleiki þær búast nú sínu besta skarti Signý, Ás og Signý til að fara á dansleikin og hana langar nú með og býður nú leifið það kemur nokki til mála hann var nú bæði skýtt og ljót en samt kemur nú stjúpenna með baunir í skál og hellir sama öskun og hrærir saman við og segir að þegar ef hún týna allar baunirnar upp úr öskunni þá megi hún fara á dansleikin hún hefur ekki mikla trú á því að það takist sem ekki var nú að nú fer nú að tárast bara yfir öllu saman en hún var óskaplega fuglavinur og fuglarnir voru ofta tísta fyrir hana og þeir koma nú allir og vilja koma inn í eldhúsið og hún opna gluggann og það ekki orð lengi það þeir eru ekki lengi að segja pikk 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 og tína baunirnar á svipstund upp úr öskunni og nú fer Helga út að trén og það býður hún klæðnaðinn og hún fær hennar skrautlega klæðnað og þar á meðal gullskó og svo klæðist hún þessu skarti þvæssin og upp og klæði skartin og fer á dansleikinn og þegar hún kemur og Kónsson sér hana þá sér hann enga stúlku að rétt það en hún þarf að vera sloppin fyrir áðan að ballið hætti til þess að komast í larra sín aftur og skilur náttúrulega þetta eftir hjá trénu og það tekst nú allt saman en Kónsson er ákaflega vonsvikin yfir því að vita ekkert hvað orðið á þessari stúlku og enginn kannast við hana þegar þau kerning var að spyrja dætur sína daginn eftir hvernig dansleikurinn hafi verið þá segir hún að ágætu til að byrja með en svo hafi komið einhver stelpa og Kónsson hafi ekki séð aðra eftir það það hafi allt snúist hana að ég veit ekkert hver hún sé og það hafa aldrei séð hana fyrr svo kemur nú annað kvöldið sem dansleikurinn á að vera á þá er það eins kelling kemur Helga byður fara neð og kelling kemur ná með grjón og setur saman við öskuna og segir þetta sama hún megi fara þegar hún sé búin tína grjónin og fuglarnir kom aftur og tína með henni grjónin Och hon boningarna efter i träd och hon puttar sig och fär. Och detta gick nog allt väl. Korsan ser enkarna med henne. Och hon kämst hem i tajka tid efter. En hem finns då något som är lik Helgu. Stelpunum og er að tala það daginn eftir það þó ekki geta verið hún Helga hún er lík henni það getur nú ekki verið hún heldur nú ekki því Helga hann verið að týna grjónin og raskunni og hún hafði nú verið í larvonu sínum og enda ég hún ekki svona fallið föt það viti það nú líklega þriðakvöld gengur þetta eins til en þá er nú konsonarinn hálf æstur í að ná í þessa stúlku og nættu bera tjörun á tröppuna þegar fólkið komið allir fara að áðum dansleikunum hættir en Helga festi skóun í tjörunni en smakar sér bara úr honum og hleypur burt og hann er ekki nefn í skóin svo var nú að leita þeir sem átti skóin og þá fór hún og það gengur illa að finna hana nei, það er á engin stúlka það kemst engin stúlki skóin svo fer hún nú nema þá helst karlstætur og hann fer með hana þanga skóin þanga, jú, þau eiga nú dætur og fer láta ásu fara fyrst og það er það sem ég man ekki hvort að hún kleipa henni tán og henni hælinn til þess að koma inn í skóinn þegar hann ríður á stað með hana þá syngja fuglarnir því hann skildi fuglamál konsonurinn hann höggvinn hætt og klippinn tá ég þekki það fót sem skóinn passar á þá fer hann nú að líti eftir og þá bullar blóðið upp úr skónum og það er hann skila henni nú fljótt aftur þá er nú signi tekin og henni gerð sömu skil og hinni og það fer eins fuglarnir fljúa og segja höggvinn hæll og klippinn tá ég þekki þann pót sem skórin passar á svo hann fer nú skila nú signi og gengur nú hartaði hvist að sé ekki þriðja dóttirinn þarna því fuglarnir eiginlega benda honum alltaf þarna heima þessu koti og þau eru nú ekki þriðju dóttirinn hann eitt en hann er svo aðgangsaður Karl segir síðast að ég á Helga greið öskustóni það kom nú ekki til mála með hana en hann vill fá að sjá hana og hún er svo drifin til þess að sína sig og þar passaði skórin alveg og svo þvoði Helga sér og fór í fína fatnaðin og hafði þá skóin á móti líka svo leðs að það var engum blöðum um að fletta og kóngsson tók hana fyrir konu og allt fjalli ljúa löð og þeir giftu sig og hún vístu var aftarlega bara við kalla kerling og systur sínar þó þær hefði nú ekki reynst henni vel áður.